habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca bisha maajna ay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa idinkugu hayo waxaa ka mid ah dad oon iyo gaajo ugu geeriyooday abaaraha ka jira gobolka gedo ee soomaaliya.
ilaa hadda dhimashadu oo dadka gaajada ugu dhintay deegaanku ama eriyadiisa ilaa iyo 5 qof waaye oo 3 ay da' yihiin dad waaweyn oo odayaal ah, dad waaweyn ah iyo 2 caruur ah. intaasaan xaqiijinay mid ka mid ah ama 2 ka mid ah xitaa waanu tagnay meeshii, waa soo xaqiijinay meel adi magaaladu jirta 2 kilomitir camal ahayd.
waxaan kale oon idin haynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kale dhegaysataan.
annaga horta waxaan ugu kalifay inaan ganacsigan ku bilaabno waxay ahayd inaan rabno inaan dadka soomaalidu ay xiran yihiin inaan dadkeena si fudud ah u helaan dunida meel kasta ay joogaanba. marka hadda adduunka sidaad ogtihiinba wax kasta onlineka laga helaa, wax kastaad u baahantay internetka ka dalban kartaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka ukrain oo khudbad u jeediyay kongareska maraykanka kana dalbaday dalalka neto in ay markaasi gargaar bini aadanimo la soo gaaraan waddankiisa islamar ahaantaasina. arrimo kale ka hadlay khudbadaas iyo waro kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. madaxweynaha waddanka ukrain valadimir zelenski ayaa maanta khudbad u jeediyey dhinaca internetka kongareska maraykanka isagoo kaga hadlay dagaalada ka jira waddankiisa. waxa uu sheegay in waddankiisu u baahan yahay gargaar bini aadanimo, isagoo dhinaca kale ku baaqay in hawada waddankiisa laga mamnuuco diyaaradaha si markaasi looga baaqsado duulimaadyada halkaasi maraya iyo gantaalada ay diyaaradaha cirka kaga soo ganayaan ciidamada waddanka ruushka ee weeraray ukrain. dhinaca kale madaxweynaha waddanka maraykanka jo biden ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo ilaa iyo 800 oo milyan oo deeq ah oo loogu talagalay gargaar dhinaca militariga oo la siinayo waddankaasi ukrain. xulafada neto ayaa maanta waxa ay dhanka kale ay diideen in ay taageeraan baaq ka soo baxay waddanka poland oo ku aadanaa in ay xulafadaasi ciidamo nabadilaalina u dirto waddankaasi ukrain, laakiin waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan inay ukrain siiyaan hub inkastoo moscow ay arrintaasi hanjabaad ka muujisay. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha poland charles low ayaa waxa uu soo jeediyey in ciidamo nabadilaalina loo diro ukrain si ay u bixiyaan gargaar bini aadanimo inta lagu guda jiro booqasho uu ku tegay halkaasi shalay, gaar ahaan magaalada kiyev. hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga ee neto ayaa fikraddan ka walaacsan markii ay brussels isugu yimaadeen wadahadallo deg deg ah oo ku saabsan dagaalka ruushka ku qaaday dalka dariskooda. ayaa waxaa ka hadlay arrintaasi wasiirka gaashaandhigga ee dalka holland oo sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in marka hore ay dhinacyadu heshiis gaaraan. waxay tidhi, waxa aynu doonaynaa inaan aragno in ciidamada ruushka ay ka baxaan dalkaasi oo waxba joojin la gaaro, welina waxaa jira, bay tiri, nooc heshiis ah oo u dhexeeya ukrain iyo ruushka, waxaana filayaa in wadahadalladu ay sii socon doonaan, ayay tiri. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa waxa uu wadamada imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudi arabiya kula kulmay dhaxal sugayaasha dalalkaasi isagoo kala hadlaya in wax laga qabto sicirka kore u sii siqaya ee dhinaca shidaalka dunida kadib ruushka weerarkii ugu qaaday waddanka ukrain. johnson ayaa magaalada abu dhabi waxa uu u tegay wadahadallo uula yeeshay dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin zayid, waxaana markaasi uu sidoo kale kala hadlay in ay soo saaraan shidaal badan si markaasi looga waaqsado islamar ahaantaasina aan loo baahnin shidaalka ruushka ee dunidu uu siiyo. waxa uu isla sidoo kale booqashadiisa maanta uu ku tagay magaalada Riyadh halkaas uu kula kulmay dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman isagoo noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay reer galbeed ah ee Riyadh kula kulma Mohammed bin Salman tan iyo 2018kii kadib markii la dilay suxufigii suudiyaanka ahaa ee Jamal Khashoggi halkaas oo dalal badan oo reer galbeed ah ay ku cambaareeyeen Mohammed bin Salman inuu ahaa ninkii ka dambeeyay dilkaasi. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa ay isku raaceen in la ansixiyo qaraar aasaasaya in 15ka bishan March ay noqoto maalin caalami ah oo loo asteeyo la dagaalanka Islaam naciibka. Qaraarkan oo isku raaceen 193 wadan oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa soo qaban qaabiyay ilaa 15 dal oo badankood muslimiina, waxaana ay adkeynayaan xuquuqda xurriyadda diinta iyo rumaynta. Waxaa sidoo kale dib u soo nooleynayaan qaraarkaasi 1981 ee ku baaqayay baabi'inta dhammaan nooc kasta oo dulqad la'aan iyo takoor ku salaysan diinta iyo waxa uu qofku aaminsan yahay. Qaraarka ayaa waxaa walaac xooggan ka muujiyey sare u kaca xaaladda takoorka dulqad la'aanta iyo rabshadaha ciddii doonta haggeysatee ee ka dhanka ah dadka aaminsan diimo dhowra oo ay ku jiraan kiisaska ka dhanka Islaam naciibka iyo naciibka Kristan naciibka iyo naciib kasta oo ka dhana qofka aaminsan diin kale. Qaraarka ayaa weydiisanaya dhammaan dalalka, hay'adaha qaramada midoobay, ururada caalamiga iyo kuwa goboleedyada, bulshada rayidka, shirkadaha gaarka loo leeyahay urugdiimeedyaduba inay abaabulaan munaasabado ujeedkoodu yahay sare u qaadidda wacyiga lagu xakameynayo Islaam naciibka, ayna u adeegsadaan maalinta 15ka March maalin caalami ah oo cusub ay markaasi kula dagaalamayaan Islaam naciibka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo waxaa ka jira abaar xooggan oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoo la sheegayo in abaartaasi ay sababtay in 5 qof oo 2 caruur ah ay ku jiraan ay u dhintaan oon iyo haraad iyo gaajo. Sidoo kale abaarta halkaasi ka jirta waxay saameysay dunyadii halkaasi ku dhaqnayd. waxaa maamulka degmadaasi Cilwaaq ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu badbaadinayo dadkaasi. faahfaahin arrintan la xiriirta iyo doorashooyin ka dhacay Jubbaland waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo.
dadkan oonka iyo gaajada ugu geeriyooday dureedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii xoogaysteen abaaraha baahsan ee ku dhuftay meelo badan oo gobolka Gedo ka mid ahi, waxaana 5 qof oo 2 ka mid ay caruur yihiin, 3 ay dadda yihiin lagu soo warramayaa in oon iyo gaajo ugu geeriyoodeen duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. sida VOA u xaqiijiyay Ibrahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
xaalada abaaraha oo deegaanka ka jira, abaarahan oo daba dheeraaday oo ilaa 3 sano ay horta abaaro jireen, laakiin tan waa daba dheeraaday. waxay saameysay xoolaha nool iyo dadkaba. inta waa saameysay abaaraha ka jira deegaanka iyo nawaaxigiis
waa gartay.
ilaa hadda dhimashadu oo dadka gaajada ugu dhintay deegaanka ama eriyadiisa ilaa 5 qof waaye, oo 3 ay da' yihiin, dad waaweyn oo odayaal ah, dad waaweyn ah iyo 2 caruur ah. intaas aan xaqiijinay mid ka mid ah ama 2 ka mid ah xitaa waanu tagnay meeshii, waa soo xaqiijinay kamaamulahaan. aan tagnay meel adi magaalada u jirta 2 kilomitr camal ay ahayd, kamaamulahaan waa tagnay, waanu soo xaqiijinay, waanu soo arinay magarad
gartay
caruurihii uu ka tegay ninka waayeelka ana raashin iyo biyo iyo daawooyin wax baan u geynay. saasay horta dhimashana u jirtaa. dhibaatooyinka deegaanka ka jira abaaraha ay geysteen markaas waay dee xoolihii hadda maba noola, xoolihii hadda waayba dhammaadeen. geeli waxay soo haray xataa raashinka sida dadka camal baa loo siiya, iyo dunyaba inta waa saameeyeen, ama oon ha noqoto ama cuno ha noqoto, intaba dhibaatooyinkeedu waa taagan yihiin.
sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo xooggan oo ku aadan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen, kuwaasi oo uu sheegay in xilligan ay haysto dhibaato dhanka nolosha ahi. waxaana uu sheegay in biyo dhaamin haatan ay ka wadaan aan sidaa u sii buurneen deegaano badan oo hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
meelo badan baan hadda u qaylinay, sida hadda IOM la yidhaahdo ayaa hadda biyo dhaamin ilaa iyo 30 booyadood ayaan ka hadlay 30 bilood oo waxaanu gaarsiinay oo xaaladu kala galay 4 tuulo meelaha ay ugu kala galeen laakiin hadda baahidi markay dalatay 30 tuulo dhowr meelood banaadka dibdeedina aan ugu sameeyay oo waxay qaylaadaanta aan sameeyayna waxay ka batahay intaas waxa kale oo qaylinay ayada samafal sida WFP oo ilaahay hadda ku miyo xogoo ay ka bixinayaan soo saarka laakiin baahidaas ma ay dabooli karaan ba oo dad hay'adii WFP kaliya ma dabooli karto baahida meesha ka jirto ganacsatadii iyo shirkadihii baan haddana isugu wacnay qoladaasan hadda qaylaadaan hadda shirkadda daabshiil camal hadda 10 booyadood bay noogu deeqday 10kaas booyadood baan rabnaa hadda meelihii ugu dadalan oo oonka ka tarta uu ka jiro aan gaarsino
dhanka kale guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa shaaciyay 16 kursi ee ka mid ka ahi 43 kursi ee lagu dooran doono deegaanada Jubbaland gaar ahaan deegaan doorashada labaad ee Garbahaare inkastoo khilaaf xoogan u dhaxeeya dowlad federaalka iyo maamulka Jubbaland ay ku aadan deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ayaa haddana guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen ee heer dowlad goboleed in 2 toddobaad gudaheed ay ku qaban doonaan doorashooyinkaasi balse ma sheegin halka doorashada lagu qaban doono maadaama Jubbaland iyo dowladda federaalka isku hayaan gobolka Gado durbaarintaasi waxaa war qoraal ka soo saaray maamulka gobolka Gado garabka taageersan dowladda Soomaaliya iyagoo qoraalkooda ku sheegay in ay degmada Garbahaare ku qaban doonaan doorashada 16 kursi ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa muddo ka badan 2 sano isku haya siyaasadda gobolka Gado iyo cidda maamulaysa waxaana ilaahay hadda la gaarin heshiis rasmi ah oo ku aadan xaaladda gobolkaasi balse lama oga maamulka Jubbaland halka uu ku qaban doono doorashada kuraasta 16 kursi ee xalay ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland oo ay sheegeen in 2 toddobaad gudaheed ay ku qaban doonaan xiriir aynu la sameynay maamulka gobolka Gado ee garabka taageersan dowladda Soomaaliya ayaanu ka jawaabin aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kale shalay waxaa dhamaaday oo ku ekaa waqtigii loo qabtay in lagu dhameystiro doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo weli ay harsan yihiin 39 kursi dhinaca kale guddiga doorashada heer federaal ayaa soo saaray jadwal ay ku sheegeen liiska xildhibaanada rasmi ahaana loogu dhawaaqi doono 13 bishan inuu ku gudjirno iyo 14 bisha socotana la dhaarin doono xildhibaanada talaabadaasi waxaa markii ugu horeysay markii baa aan ilaahay ka hor yimid maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug haddaba xaaladda cusub ee soo kordhay ayaa wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxiidiin Shaatax
Badri aada u maasan tahay runtii walwalkii aan hore u qabnay oo markastaba doorashooyinkii gunaanadkoodii hirgelintoodii dib u dhac aan loo baahneen markastaba dib ugu dhacay ayaa haddana hadda waxaa moodaa in waqtigii labaad ee loo qabtay ama dhowr waqti waa la qabtay laakiin waqti hadda u dambeeyo la qabtay in weli ay wax dhamay yihiin marka dalka ma xamili karo doorasho oo waqtigeedu iska furan yahay oo aanan soo gabagabeyneynin amaba runtii mas-uuliyaddeeda aysan ahayn mid dadkii oo mas-uuliyadda ka ahaa ay seed doonaan u sameynayaan in hadda loo sii xayana karin anaga marka waxaan isleenahay waqti dambe oo dib loo dhigo uma baahna doorashada waa in doorashooyinkii gudan loo galaa iyadoo la dhameystiraa inta dhiman balse aanan la sugeynin oo hore loo sii wado doorashadii gudoomiyihii baarlamaanka kuxigeenadiisii aqalka sare in hoolahaas hore loo galayaan
maxay ka dhigan tahay in weli deegaan doorashooyin qaarkoodna ay kuraasta ku dhiman tahay welina madashaysan ka hadlin maadaama jadwalka ugu dambeeyay soo saareen oo idlaaday xagee loo aamusan yahay intaas qaban laada
waxay la tahay kulley hadal dambo hadda ama waqti kale hadan loo sii qabto inaanu furneyn waxaan arkeynay in guddiga doorashadu ay heer federaal ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan shahaadisiintii iyo daarintii mudanayaasha baarlamaanka 11-aad waana waxa hadda oo muhiimka ah oo hadda ummadda dhan ay filayso in tallaabadaas hore loo qaado oo runtii lasoo gabagabeeyey sida ugu dhaqsiyaha badan inuu hirgalo ama uu shaqeeyo baarlamaanka 11-aad holiisii uu bilaabo ugu horeeyso doorashadii gudoomiyihii gudoomiyaha kuxigeenadii gudoomiyaha aqalka sare iyo kuxigeenadiisa. Waa tan hadda ugu muhiimsan ay dadku ay doorayaan inay hore loo galo meelaha hadda ee doorashada ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay in arrimo siyaasadeed iyo waxay yaran yihiin iyo isjiijiid siyaasadeed taana ay tahay in lagula xisaabtamo kolley eddii markaa mas-uulka arrimahaas dibudhacaas inay sii socdaan oo aanan maaragta aysan naqan mid laga aamuso laakiin aana loo xirnaan oo hooshii inay socoto.
Maxay ka dhigan tahay diidmada galmudug iyo koonfur galbeed ee jadwalkan guddiga doorashada soo saareen, maxay ka dhigan tahay?
Anigu ma garanayo waxa ay ka dhigan tahay, laakiinse marka aad fiirisid waa uun waxaa ka muuqda calaamadihii markasta doorashooyinkii inay sii jiitamaan. Sabab u ahaa mana aha mid hadda runtii loo baahan yahay in arrintaas ay timaado, maxaa yeelay dalku awaaro baahsan ayaa ka jira. Dowladnimadii galguurkeedii wuu dheeraaday. Waxaan la soconnaa arrimo badan inay wax yaran tahay doorashooyinkan gabagabadooda. Marka dama garan karo hadda iyagu waxa ku kalifa in hadda iyagoo intaas doorashadu ay soo marta intaasoo waqti dibudhac soo marta in haddana hadda su-aal la geliyo socoshadeeda. Balse waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in doorashadan baarlamaanka 11-aad loo guda galo iyadoo lasoo dhameystiraayo xubnaha dhiban, balse inta hadda joogto waa ay ku filan tahay inay hore u galaan onsu baarlamaanka doorashooyinkana ay u gudaan wejiga labaad oo ah in la doorto gudoomiyaashii baarlamaanka kadibna loo dareero doorashadii madaxweynaha.
Waan gartay garbahaar ee soo hadal qaatay siyaasad ayaa ku jirtaa, tiri maxaa laga yeeli doonaa maadaama deegaan doorasho labaad iyo matalaad dad ay sugayaan, maxay kula tahay in laga sameeyo garbahaare?
Walaa runtii garbahaare doorashadeed inay dib u dhacdo waa uun mas-uuliyad xumo waaye, saan isleeyahay ma aheen in maaragta ay dib u dhacdo. Laakiin hadda anigo particulary garbahaare keliya kamaan aanin meelo badan ay ku dhiman yihiin. Waxaan ogsoonahay laba maamul goboleed keliya inay soo dhameystireen, kuwa kalena ay ku dhiman tahay. Marka meel kastoo hadda ay ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay khilaafyadii siyaasadeed dalka jira ayaa hareereeyey iyo maaragta mid aan markaa habraacyadii doorashadii iyo sidii u degsanyihiin in aan loo fulinayn ay keeni karto sababaas dib u dhaca. Waana waxa aad ugu xunnahay in markii labaad oo deedna loo qabto in ay doorashooyinkii ay dib u dhacaan. Waxaan aaminsanahay in la xali karo doorashooyinkaas inta hadda uu socdo nidaamka dhaarinta iyo shaadisiinta xildhibaanada kalena in lasoo dhameystiri karaan aaminsanahay haddii xil layska saaro. Balse waxaad moodaa mar haddii markii mas-uuliyiinta ahaa aan jirin qaab lagula xisaabtamo iyo cid la xisaabtantaba in markaa markastaba ay si sahal ah doorashooyinka dib isaga dhacayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka oo u warramiyey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle. Halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a, waa cismaan muxuudiin shaatax iyo kaasi. Halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. magaalada Kiev ee xarunta waddanka Ukraine waxaa shalay safar dhulka ahi ku tagay madaxda waddamo ka tirsan dalalka reer Yurub si ay taageero ugu muujiyaan waddankaasi Ukraine oo dagaal xooggan kala kulmaya waddanka Ruushka oo weerar ku qaaday waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha Poland, Czech Republic iyo Slovenia ayaa noqonaya madaxdii ugu horreysay heerkooda Yurub ah oo booqda halkaas tan iyo markii dagaalka uu bilowday. warbixin arrinta la xiriirta waxaa London kasoo diray wariyaha v o a ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxdan ayaa u bareereen inay ku socdaalaan safarka tareenka oo qaatay saacado badan, inkasta oo midooda Yurub walaac ka muujiyeen sababo la xiriira xaaladda ammaanka in loo safro deegaan colaadii ka aloosan tahay. ra-iisul wasaaraha Poland ayaa farin oo bartiisa Twitterka ku qoray waxa ay u dhignayd sidan: waa halkan Kiev oo dagaaladu aafeeyeen, taariikh ayaa la sameeyey, waa halkan xorriyaddu inay la dagaalanto dulmiga, waa halkan meesha uu mustaqbalkeennu dhammaanteen ku xidhan yahay. Waa ereyo uu ku tilmaamayay inay Yurub la jirto Ukraine, duulaanka Ukraine lagu soo qaaday Yurub. socdaalkan oo dheeraa oo dhinaca dulka ay ugu soo safreen Kiev madaxdani ayaa fariin ay ka soo direen Kiev ku sheegay inay badiba dalka Ukraine uu gacanta ugu jiro reer Ukraine laakiin waxay hoosta ka xariiqeen xaaladda amaanka Kiev oo ka sii daraysa in duqeymo badan Ruushku u geystay goobaha ay rayidku degan yihiin salaasadii shalay madaxweynaha Ukraine ayaa barta uu ku leeyahay Facebook soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo miis la fadhiya madaxdan booqatay dalkiisa oo uga waramayo xaaladda dagaalku halka uu marayo kadib kulankaasi waxa uu sheegay in ilaa iyo inta ay Ukraine haysato saaxiibadan oo kale ay ku guuleysan doonaan Ruushka waxa uu intaasi raaciyay in muhiimadda ugu weyn tahay inay aaminsan yihiin madaxda wadamadan sababtaas awgeedna marka laga hadlo damaanad qaadka amaanka mustaqbalkooda midowga Yurub ama ka hadalka siyaasadda cunaqabataynta waxa aan aaminsanahay ayuu yiri in wax kasta oo aanu ka wada xaajoonay inay boqolkiiba boqol ku dhammaan doonaan guul dhinaca amaanka iyo mustaqbalka Ukraineba dadka ka faallooda arrimaha dagaalka ka aloosan Ukraine ayaa sheegay in hadalladani ay yihiin fariin oo Ruushka u dirayo in aanay kali ahayn laakiin haddii aanay Yurub si fool ka fool ah uga dhinac dagaalami karin ciidamada Ukraine ma oran karnaa Ukraine way ku kaliyeysatay dagaalkan jawaabo kala duwan ayay ka bixiyeen dadka arrimaha dagaalada ka faallooda
Cabdiqani Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaano Ford Cabdi waxa uu degan yahay magaalada Berlin waxa aanu ka faalloodaa arrimaha Yurub
waxaan qabaa gaashaanbuurta neefta dagaalka Ukraine kagama bixin gaashaanbuurta neefta dagaalka Ukraine way kula jirtaa waxayna ugu jirtaa qaabkii looga caawiyay waddanka Afghanistan markii midowga Soofiyeeti dagaalka ku qaaday ay u caawiyeen wadamadii ka soo horjeeday midowga Soofiyeeti inuu qabsado Afghanistan sidii si la mid ah bay ugu jirtaa gaashaanbuurta NATO marka koobaadna waxa sababaya in gaashaanbuurta NATO dagaalka si toos ah u gali weydo marka koobaad Ukraine xubinka ma aha gaashaanbuurta NATO marka labaadna ma doonayaan dagaalka inay gaarsiiso gaashaanbuurta NATO dagaalka saddexaad ee dunida oo ma doonayso inay Ruushka awoodda inta la isugu geeyo taas waxay sababaysaa haday sida maxayda yeelan in Ruushku isticmaalo awooddiisa u dambeysa oo ah nuclear Soomaaliduna waxay tiraahdaa waraabo daalay dirirtiisa loo taga marka ma doonayso gaashaanbuurta NATO inay Ruushka halka gaarsiiso
laakiin macna nooc ma ah ayay booqashada madaxdan sameyn doontaa su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimada dalka Finland
dagaalkan uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine oo jimcaha soo socda 24/3 bil buuxinaya 4 isbuuc dalalka Yurub waxay qatar dareemeen madaxdoodu shirar badan bay yeesheen booqashada saddex ree wasaare ee dalalka Poland, Slovenia, Czechna waxay ka macaan dhigan tahay in la eego ku khasaaraha humanitarianka ama dhibaatada gaadiidka dalka Ukraine oo hal jeer wuxuu dhan ba istaagay shaqadii ba istaagtay waxbarashadii ba istaagay horumarkii dalka istaagay bangiyadii ba istaagay dalkii wixii dadkii oo dhan ba hal jeer dad gaaray dad ku ilaa 100 milyan ayaa hal jeer noloshoodii caadiga ahayd ee u socotay sida continuouska ayaa hal jeer istaagtay korontada baa ku yaraatay biyo baa ku yaraatay marka booqashadii ma booqashadii ugu horeysay ee madaxda Yurub ay ku tagaysay waa booqasho socon doonta iyagoo sheegay haday Ukraine meesha ka baxdo inay Yurub aan Yurub ka hor noqon doonin marka waxaan u arkaa kulankii laga yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky inay tahay in solidarity la tuso in midnimo la tuso inay qaarada Yurub u tahay inay difaacdo sharafta iyo ciisiga dalka Ukraine
Ra'iisul Wasaaraha Slovenia ayaa sheegay inay og yihiin in ay reer Ukraine naftooda difaacayaan sidoo kalena aanu ognahay ayuu yiri inay annagana noo dagaalamayaan muhiimadda ugu weyn ee booqashadayadu waa inaanu idin muujinaa ayuu yiri in aanu idinla jirno oo aydaan kali ahayn dalka iyagu way idin dhinac taagan yihiin Yurub way idin dhinac taagan tahay ayuu yiri Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid ayuu kaasi ahaa dhageystayaal oo warbixintaasi la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo la filayo inuu ayaa aan iraade maanta booqasho ku tagay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya waxaana uu sheegay in madaxdaasi kula hadlayo arrimaha kor u qaadida sidii wax loogu qaban lahaa shidaalka dunida ee sii qaaliyoobaya arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu soo baxay yaraanshaha shidaalka dunida ee cunqabateynta la saaray Ruushka darteed waxaa sidoo kale uu sheegay Boris Johnson inuu Sacuudi kula hadlayo arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka marka la warbixintan waxa faafahinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Booqashadan ayaa ku soo beegmaysay iyada oo ay dalalka reer galbeed ku dadaal weyn ugu jiraan cadaadis kasta oo ay saari karaan madaxweyne Putin sabab la xidhina duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in madaxda dalkaas uu kala xaajoon doono sidii loo heli lahaa shidaal iyo gaas lagaga maarmo Ruushka iyo arrimo kale. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay isfahaysi caalami ah si loo wajaho xaqiiqda cusub ee wajahaysa. Dabcan waa duulaanka Ruushka oo saameyn weyn ku yeeshay badeecadaha iyo shidaalka oo qiimihiisu kaceen meelo badan oo caalamka ka mid ah. Dabayaqadii toddobaadkii hore ayay dowladda Sacuudigu isla maalin dil ku khaarijisay 18 nin, waxaana jirtay in dilkiisa xafi Jamaal Khashoqi sanadkii 2018 la sheegay inuu ku lug lahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, inkasta oo ay reer boqorku ee daasi iska leexiyeen. Dad badan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa ku sheegay socdaalkan uu Boris ku tagayo Sacuudiga iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta inaanay habboonayn sababo la xiriira xuquuqda aadanaha. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Britain ayaa sheegay taageero loo weydiisto keligii taliye hogaamiye la mid ah oo isaguba keligii taliya inaanay ahayn istaraatiijiyad lagu dabooli karo baahiyaha tamarta. Gabadhii u mehersanayd saxafigaasi lagu khaarijiyay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul, Hatice Cengiz, ayaa iyaduna warbaahinta u sheegtay inaanay habooneyn inuu ra-iisul wasaaraha Britain heshiisyo la galo dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Salmaan ilaa iyo inuu ku adkeeyo maahane in la helo xaqiiqda dilkii Jamaal iyo cadaalad. Mas-uulka xisbiga mucaaradka u qaabilsan tamarta ee Demeliban ayaa isaguna safarka ra-iisul wasaare Boris ku tilmaamay inuu calaamad u yahay in ugulaanshaha shidaalka iyo yaraanta awoodda tamarta ee dalahaan. Awood intee le'eg ayay haddaba wadamada bariga dhexe ee qaniga ku ah shidaalka u leeyihiin inay daboolaan baahida reer galbeedku u qabo gaasta iyo shidaalka Ruushka. Xilliganse dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku baahiyahaasi ma dabooli karaan. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaan oo falanqeeye ah degan magaalada London ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Horta in Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa imika horta ugu muhiimsan dadka laga doonayo inay shidaalkan kordhiyaan iyagana dhibba haysata oo xuuthiyiinta nimankii la odhan jiray way dagaal kula jiraan Yemen, gantaalo fara badanna xaggaasay uga yimaadaan. Marka in arrintaa la xaliyo mooyaane Imaaraadka iyo Sacuudigu awood maanta uma laha inay kordhiyaan, oo halka waxay kaga baqanayaan Iran oo aad mooddo inay Ruushka iska rabsanayaan dagaalkan imika ku socda Ukraine, oo toos bay Iran u taageertay Ruushka, toos bay ula safan tahay Ruushka. Haddii marka Imaaraadka iyo Sacuudigu ay aad ugu dhag nugulaadaan reer galbeedka, Ruushku halkan uu kasoo cadaadinaya Iran iyo xuuthiyiinta inay dhinacan iyaguna ay shaqadooda qabsadaan. Marka taa ay ka cabsanayaan waa taa haddii reer galbeedku marka cabsidaas ay qabaan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay ka kafeeyaan, aniga waxay la tahay way dhammayn karaan, waanay kordhin karaan shidaalka si shidaalka adduunku uga jabo oo imika cirbu aad mood inuu kusii waxa weeyaan inuu cirka usii socdaad moodaa shidaalku iyo naafatadii iyo dhammaan batroolkiiba. Haddii laakiin iyagu ay soo kordhiyaan sida Ciraaqba ay waxa weeyaan ay sheegtay, waxaan filayaa in shidaalku markaa uu hoos u dhici doono adduunkuna uu ka faa'iidi doono.
Ra'iisul wasaaraha socdaalkiisa dad badan ayaa ka deeriyey, waxa aanu sheegay in haddii ay dalalka reer galbeedku u baahan yihiin in aanu madaxweyne Putin ku baqamaalin gaasta, in loo baahan yahay inay samaystaan xulifo kale oo baahidaasi buuxisa. Boris Johnson ayaa sheegay inuu mowduucan marar badan ka hadlay ilaa markii uu xoghayaha arrimaha dibadda ahaa iminkana uu ka hadli doono. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka duulin naga dhegaysanaysaan waa VOA Gordo, waxaa idinku soo maqan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta khudbad u jeediyay Kongreeska Mareykanka isagoo oo waddankiisa jooga, isla mar ahaantaasina dhinaca online-ka ay khudbadaasi ka jeedinayay. Waxa uu sheegay in uu u baahan yahay oo dadkiisa ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo in la soo gaaro. Waxa uu madaxweyne Zelensky dhinaca kale ku baaqay oo uu ku celiyey in hawada waddankiisa laga mamnuuco dhinaca iyo diblomaadiyada, si markaasi looga joogsado loogana waaqsado qiimaha ciidamada ruushka ay ku hayaan waddanka Ukraine. Dhinaca kale waxa NATO ay ka hortimid gaar ahaan wasiirada gaashaandhigga in ciidamo nabad ilaalin ah oo dhinaca gargaarka bini'aadamka ka qayb qaata loo diro waddanka Ukraine kadib markii sidaasi ay soo jeedisay Poland shalay oo wafud ka tirsan Poland ay booqdeen magaalada Kiev ee xarunta waddankaasi Ukraine. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Poland Charles Low ayaa waxa uu soo jeediyay in ciidamadaasi loo diro dalka Ukraine, hase yeeshee wasiirka gaashaandhigga ee dalka Holland oo wasiirada gaashaandhigga ee dalalka NATO ay ku kulmayaan magaalada Brussels ee dalka Belgium ka hadashay waxa ay sheegtay in marka hore loo baahan yahay in dhinacyada ku dagaalamay Ukraine, gaar ahaan Ukraine iyo Ruushka, ay xabad joojin gaaraan, dhinacyaduna ay isku raacaan in dagaalka la joojiyo Ruushka ciidankiisana uu kala baxo markaa kadibna laga wada hadlo wixii la sameyn karo iyo wadahadalladuna ay noqdaan kuwa sii socda, ayay tiri. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu isku raacay in 15-ka bisha Maarj ay noqoto maalinta caalamiga ee la dagaalanka islaamnacaybka. Qaraarkan oo ay isku raaceen 193 xubnood ee qaramada midoobay ka tirsan islaam ahaantaasina ay soo jeedeen 15 dalo oo badan kun muslimiina ayaa adkeynaya xaquuqda xorriyadda diinta iyo rumeynteeda. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu magaalooyinka Abu Dhabi iyo Riyad ee dalalka Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia kula kulmay dhexal sugayaasha dalalkaasi, kaasoo kala hadlay in sare loo qaado wax soo saarka shidaalka dunida si looga kaaftoomo wax soo saarka shidaalka Ruushka oo dunidu markaasi gilgilay kadib markii cunaqabateen xoogan la saaray waddanka Ruushka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Abeenu wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Wafdu Gamina Yo ayaa waxa ay isbuucan soo gaareen magaalada tan Washington DC, halkaas oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu khudbad kaga jeeday xarunta macadka Heritage Foundation ka dalbaday caalamka, gaar ahaan Mareykanka, inuu noqdo waddanka ugu horreeya oo aqoonsada Soomaaliland. Hase yeeshee, waxaa qaar ka mid ah xubnaha abwaanada iyo suxufiyiinta ku dhaqan ee Soomaaliland ka hadleen booqashada madaxweynaha uu ku joogo Mareykanka sida ay u arkaan. Warbixinta internet xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Abwaanada iyo wariyeyaasha shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ay kaga hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ay ku joogan dalka Mareykanka waxaa ka mid ahaa Abwaan Maxamed Aadan Dacar. Waxaana uu sheegay in socdaalka madaxweynaha ee dalka Mareykanka uu qayb ka yahay dadaalka ay Soomaaliland ku raadinayso aqoonsigeeda.
Maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan qofka kaalin buu ku leeyahay dalka. Annagu waxaanu nahay siyaasiin ma nihin, digleyaal kalena ma nihin, dhaqanka ayaanu ka nahay, tadii dhaqankaanu nahay ee u soo taagnaa. Taanu markaa ku hadlaynaa waxa weeyaan jiritaanka Soomaaliland ama dowladnimada Soomaaliland inay tahay muqadas aan la taaban karin. Anugu waxaan joogay deebin ka dhowri seeta ma jiro, waxaan halkan ku qaraabsaday iyadoona la yidhaahdo Soomaaliland Protectorate oo ingiriiska qabtay. Marka ilaa maanta dabtii bay u fadhiyaa. Waxaan leeyahay cid kastaba ha joogto ha baqasho, waxaanu nahay annagu dowlad dhammaystiran. Waxaanu ku gaadinaynaa oo goobaadinaynaa ama hambalyeynaynaa waftiga iyaga ku maqan ah. Waftigaana waanu hambalyeynaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanu garab taagannahay. Dowladdii ugu weyneed adduunka, dowladaha ugu waaweynahay baa weyne. Soomaaliland wixii ay xaq u lahayd way idinka rabtaa. Aqoonsi bay xaq u leedahay. Wixii lagu noqonayay dowlad lagu noqonayay lagu aqoonsan jirayna waanu dhamaysanay.
Maxamed Xasan Cali Wajhi waa wariye rug cadaaya ayaa geestiisa iftiimiyey.
Codkayga ka maqlaysaan waxaan leenahay hambalyo iyo iftiinka baxaya ilaahay mid khayr qabahay nooga dhigo. Waa waqtigeenna uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ee maanta iyo maalmahanba u fadhiyay dalkaasi Mareykanka si ay tiraafraadinta tallaabo horumar uga qaadaan.
Abwaan Jaamac Baqiyo oo ka mid ah halabuurka Soomaaliland ayaa dhinaciisa iftiimiyey in halabuurada iyo bahda sugaantuba ay u heelan yihiin inay qayb ka qaataan dhiirigelinta nabadgelyada Soomaaliland. Cumar Xasan Ruuraye waa fanaan caan oo ka tirsanaan jiray kooxdii waa Bari, waxaana uu dhinaciisa iftiimiyey inuu soo dhaweynayo socdaalka madaxweynaha, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in Soomaaliland nabadgelyada ay haysato iyo horumarka ay samaynaysa intuba ay yihiin kuwa ay muwaadiniintu ay dhaxda u xidheen. Tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay socdaalka ugu kiciyeen waddanka Mareykanka, waxa meelaha la isugu yimaaday goobaha bulshadu ay ku kulantaba si weyn loogu falanqeynayay socdaalka madaxweynaha, iyadoo socdaalkani uu yahay kii ugu horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku tago waddanka Mareykanka. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad markana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxa Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoystay aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkay kale ee dooda iga qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka, waxa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, haloo mariyo WhatsApp group ama haloo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook, oo Facebook dad baa qoraalo ku gudbiya ay aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ka faa'iide ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. Haddii aan maanta diyaarinayo cashar, waa inaan haystaa internet oo social media, waa inaan isticmaalaa Google ama maaragtay wax la mid ah. Haddii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin, waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah. Waxaa sidoo kale kamid ah isbarashada. Maanta aniga oo Muqdisho jooga, waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geega Soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kaleba. Waxaan ku baran karaa waxa weeyaan boosiyonkayga jooga. Waxa ii sahlay waxa weeye waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook, WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo Twitter-ka. Waxaa jirta iyaduna inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meesha doonaan baha joogaani, anigoo magaalada Muqdisho jooga, inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. Marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kaloo fara badan uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoystay aad buu mahadsan yahay lanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda gala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayuu badanyihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadka Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaya wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreed lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreed, meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhamaan iyagu xisadihii ku wada jira ayaysan xisadihii qaadanayn wixii in maqana jooge xisadiina way ku jiraan mana joogan galaaska dhexdooda aqbadaas ka mid ah dibaacada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsatay ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex ciyaaraya aqbada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso
qadar maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
kow waxa kamida walaal aqoonta wax laga helaa aqoonta laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamida xiriirki ba kamida oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo familykaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wey waxa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamida dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta ma ku sii jooga oo maanta deegaan Hebel haddii weydiiso wax laga yaabo inaan qarto weligaa ma tagin waxaan ku gartay aan ku tagi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xidhiidhnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco حقوق قفك وحاسو دم بور انتي وحي اسلايهاي وفايدين كايليه برهب وشد ايليه وحكم ينسلوك لان بريد ويضحد عالي كوفي نانتين عذر للعب عالعب معالمين توحي اديثين سوشيال بيديو سي ارضي لأقون لو قدبي وفايدين كايليه سوشيال ميديا هابدي اعني تشيرين وحنا امسانهاي انا يارين تافي ايهان لهي حاليس كالي وسوو تهيسا اقون تي بشد سوو تهيسا وحكرم معالمين له xarumo ama baraha bulshada kula beejiyay ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka bartaa imiga hadii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa kaliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeyo social media si aan uga raadiyo goobtaas goob jirta tahay
Cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas
Xasan hadii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxa kamida in bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dhahay tacliinta sare ee dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaanka ardayda form 4 ama galaaska standard form ee dugsiga sare adiga gobolka Banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8000 arday imtixaanka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo leeyahay sababta ardayda u dhacday maxaa wuxuu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen dibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dibaatada saddexaad waxa weeyaan in dibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacyo hadii xiriir ama shaqaysi ay tahay iyada process khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhi loo geysanayo saddexaad waxa ka mid tahay in magacii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilay lagu jibinayo oo lagu niyad jibinayo lagu burburinayo wadanka marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodi oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu ayso taleefanka kuma shaqaysan war hebel waxaad tiraa xataa aan maqlayna aaladan u jeeda ama TikTok ka duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aalada YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya aqbadaas waa aqbada kale waxa kale oo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii haday Facebook tahay haday TikTok tahay haday Snapchat tahay iyo haday Telegram tahay iyo haday WhatsApp tahay aan la soo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa kamid ah Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaaliyeed aad ka isticmaasho TikTok la yiraahdo Facebook inta badan waxaa lagu baabiciyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas'uul Soomaaliyeed oo sawirkiis inta la soo qaato xumaan laga sheegaysan buuha kan oo ah xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan wali korin waxay u baahan wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaabay markii dhalinyarada caruurta markii iskuul guriga ay ku jiraan in la tuso la baro habka yani meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xiro la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelin ballaaran oo dawladda iyo maaragtay iyo bulshada la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsan yani sida TikTok oo kale inba TikTok oo kale wax badan side effects iyo badan wadamada qaar way iska controlayaan taas oo kale dawladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshada waxa u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye Cabdiraxmaan dhankaaga maxaa ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karo waxa weeye basta Facebook la yiraahdo ilmaha yar yarka ah hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameeyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ay qayb ka qaadato inay xakameyso aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaareysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbi karayaan aaladdan TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu sheego waan laga leexday waxyaabaha xun
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doorada gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali tan iyo kulanti dambe nabadeed.
Xasan Kaafi Qoyste aad buu maasiin yahay dhageystayaal halkaad ka dhageysanaysana waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo dhexilana kala dhageystaan waxaa inala socodsiinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno ganacsiga xagga online-ka ah ee ay gabdhaha Soomaalidu waydan dambe hal abuurayaan. Dalka Sweden, gabdha Soomaaliyeed oo da'yar ayaa waxa ay furteen dukaan qaabka online-ka ah ugu iibiya duruucda, saakooyinka ama toobabka ay arruusyadu xirtaan iyo waliba agabka ay dumarka Soomaalidu isku qurxiyaan. Gabdhahan ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in agabka dumarka Soomaalida u gaarka ah in ay hablaha Yurub iyo waliba kuwa dalalka reer galbeedka degan ugu soo dhaweeyaan dalalka ay ku nool yihiin. Laymoon Jaamac Faarax iyo Ladan Maxamed Xasan oo ah gabdhaha alifay ganacsigan aaladda internetka ah ee agabka gabdhaha Soomaalidu xirtaan ayaa adeegooda waxa ay uga warrameen wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil waxaana ay ku bilaabayaan ujeeddada ku dhalisay inay ganacsigan furaan.
aad baad ugu mahadsan tihiin inaad inagu socodsiintaan barnaamijkan maanta. Anaga horta waxaan ugu kalifay inaan ganacsigan ku bilaabno waxay ahayd inaan rabno inaan dharka Soomaalidu ay xidhan yihiin inaan dadkeena si fudud ah u helaan dunida meel kasta ay joogaanba. Marka hadda adduunka sidaad ogtihiinba wax kasta online-ka laga helaa, wax kastaad u baahantahay internetka ka dalban kartaa, marka inay dadkeenu ay horumarkaas ka hadhaan mana rabno.
Waa tahay markaas Laymoon, dharkan aad ku iibisaan aaladda internetka ama online, bal wax nooga sheeg.
Anigu horta waxaan hadda ku bilaabnay inaan iibino duruucda xafladaha iyo aroosada loo xidho, diraca aroosada, burkaatiga iyo dharka noocaas.
Waa tahay Laymoon, gabdhaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga Sweden haday noqoto iyo wadamada kale ee dariska idinla ay Windows sida Norway iyo kuwa kale amaba Ingiriiska laftiisa iyo Mareykan Canada, waa laba nooc ee ay u badan yihiin waa dhalinyaro iyagu dalalkaas ku dhashay ama ku koray iyo qaar mar dambe yimi markaas labada kooxood yama idinku badano idin la soo xiriida
wallahi runtii labadaba weynala soo xidhiidhaan laakiin anagu maadaama tukaankeena online yahay waxaan u fudaynay hablaha soomaaliyeed ee qurbaha ku koray inay dharkooda helaan dharka soomaaliyeed ee xitaan luqado international ah oo ku qoran oo si fudud ah inay ku heli karaan marka laakiin dad kastaba hadii hadii wadanka ku soo koreen ama hadii hadda yimaadeen labadaba way naga iibsadaan runtii
waa tahay ganacsiyadan aaladda internetka jaaliyadaha Soomaalida way ku cusub yihiin dad badan midila soo xiriiraan
aad iyo aad anaga horta madamo ganacsigeena ku furnay Sweden customer-keena waxa ku badan yihiin reer Sweden laakiin hadda wallahi runtii waxa noogu badan reer Mareykanka iyo reer UK wadamaha kale oo Yurubna xitaa weyna la soo xidhiidhaan marka aad iyo aad bay ku badan yihiin
waa tahay leemoon ama daama oo gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilashuba ay xidhaan dharka lagu sameeyo wadamada reer galbeedka maadaama idinku aad ku korteen wadanka Sweden dabcan iskuuladii iyo koolajadiina aad la tagteen gabdho reer Sweden ama gabdho kale oo ka yimi wadamo kale ma isku daydeen in hablaha reer Sweden iyo hablaha kale ajnabiga ah aad asxaabta tihiin inaad bartaan dadkan Soomaalida ayaad gadaan sida duruucda iyo wixii la midka ah
ha anaka horta dadka naga iibsada waa dhalinyaro marka markay dharkooda iyo dhaqankooda aan u fudaydinay welibana aad u iibsadaan oo banaankii xafladaha ku aadaan asxaabtooda ayay welibana tusayaan oo soo jiidanayaan marka anukuna xitaa inta badan waxaan ku haysiinaa social media-ha Instagram-ka iyo TikTok-ka halkaasna milyan qof baa ayaa naga daawata video-heena marka halkaasna waxay ku arkaan dhaqankeena iyo dharkeena marka aad iyo aad bii anaku asxaabteena oo aana Soomaalihan xitaa welibana maalmahan dambe aad bii naga iibsadaan marka anukuna taas baan rabinaa sameynu haramnaa marka hore inay horta dhaqankeena inaan soo jiidano iyo inaan dee wadamaha kale kuwa nalal nool inaan tusno welibana dharkeena iyo in ay ka xitaa iibsadaan marka anaku xitaa waxaan rabnaa ka digno dirca as inaan ka yar casrino oo modern ka digno
waa hagaag waa maxay qorshihiina mustaqbalka haddii Ilaahay raali ka noqdo
insha Allah haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan sii badino ganacsigeena waxaan rabnaa hadda anaku lacag weli ma soo gelin laakiin waxaan rabnaa insha Allah mustaqbalka inaan ka wada shaqeyno inaan walaalaheen ka shaqeysiino oo aan ka digno ganacsi Soomaalida iska leeyihiin oo welibana Yurubta iyo Mareykanka meel kastana laga arko
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Laymoon Jaamac Farax iyo saaxiibada dadan Maxamed Axmed oo aaladda internetka ku sameeyay ganacsi online ah oo ay ku iibiyaan dalka iyo agabka gabdhaha Soomaalida ah ay leeyihiin aan idinku celiyo dhegeystayaal caasha iyo qaybta barnaamijka ka hadhay iyo studiogeena magaalada Washington
mahadsanid Cabdixaafid dhegeystayaal haddii aad doonaysid in aad ka qayb gashid barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeena oo ah somali@vonews.com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan waa naga inta intaan mar kale hawada ku kulmaynana waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
waxay caashaad doon maasan tahay dhigaysiyaal markan dhinacii heesaha ayaynu jalaacaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heestan ee nala dhigaysta عمر عبد الله شولي ربي نحرست جنا كورابيا يا هسا كل قين قبل قبيين وهدي دعدني عاوة أنا قول جماعة إحنا اسمنا إذا لسوا سين يدري سيلتن يبرتو لارورتي اللي حدا يبركة وحاني كده يا أنا بتقليه